boží nad vodami. A ještě dřív, než my jsme sem ráno došli, už tady Duch Svatý byl tu přítomný. A možná příhodnější by bylo to jeho slovo. Vítám vás, jste rádi, že jste tu? Je možné někde přivítat Ducha Svatého? Vím, že to slovo pochází z toho, z božího slova, které říká Ježíš, kdekoliv se sejdou dva nebo tři, jsem já uprostřed vás, ale je příhodné povědět, Bože, děkujeme ti nebo vítáme tě uprostřed nás? Dobře, jak chcete. Myslím si, že Bůh Syn, Otec a Duch Svatý se těší z toho, když přicházíme na místo, kde je možné se s ním setkat. A je jedno, jestli je to dneska tady, nebo je to u vás doma v obýváku, nebo je to venku v přírodě. Bůh je prostě všude a kdekoliv přicházíme, nikde nejsme vyčleněni z toho, že by tam on nebyl. Já mám dnešní slovo, které jsem připravil, nebo na začátek budeme číst z knihy Přísloví ze 4. kapitoly z verše 23. Takže Přísloví 4:23. Tam je napsáno slovo: Především střes a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Známé slovo, že? Střes a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Víte, boží dílo, jeho stvoření, stvoření všech věcí na zemi i stvoření člověka, to je věc, která mě pořád fascinuje. A pořád nad tím žasnu, ale ze všeho nejvíc žasnu nad tím, jak je možné, že jsem v božích očích vzácný. Možná každý člověk, kdo se nad boží existenci zamýšlí, si pokládá stejnou otázku. Je vůbec možné pochopit lásku Boha k nám, k lidem? Je to tajemství, které není možné nijak uchopit, ať to rozebíráme z jaké chceme strany. A proto si myslím, že Pán Bůh chce, aby jsme tuto lásku pochopili a že proto nás stvořil v tomto světě jako muže a ženu. Protože když máme ve své blízkosti druhého člověka, manžela, manželku, tak v lásce toho druhého, v té lásce, kterou nám dává, můžeme najít kus božího srdce. A vím, že já nedokážu pochopit ani tu lásku, kterou mě dává moje manželka. Nedokážu. A já se jí často ptám, říkám, Evi, jak je možné, že mě miluješ? Že mě miluješ i přesto, že znáš moje slabé stránky, že prostě ty víš o mě všecko. Jak je to možné? A ona mě odpovídá vždycky stejně. Víte jak? Miluji tě, protože jsi v mých očích výjimečný. Není žádný muž jako ty. Žasnu nad tím, nepochopím to. A stejně se jí za nějaký čas ptám znovu. Evi, jak je možné, že mě miluješ? A ona vždycky odpovídá stejně. A stejně tak Bůh dosvědčuje mému srdci. A říká, miluji tě, protože jsi v mých očích jsi jedinečný. A když jsem nad tím tak uvažoval, tak mě napadlo, že na moji otázku, Bože, jak to, že mě miluješ, by Bůh mohl odpovědět jinak. Mohl by odpovědět třeba takto. Víš, v celém vesmíru miluji jenom jednoho, mého prvorozeného, a tím je Ježíš. No, a protože on za tebe zaplatil nejvyšší cenu, protože tě zachránil, tak jsi byl přijatý skrze jeho oběť, jsi přijatý do mé rodiny. Proto tě miluji. tak to by Bůh mohl odpovědět. Tato odpověď by pro mě znamenalo jedno. Ano, já vím, já si to nezasloužím, ale jsem tady trpěný. Prostě jsem tady trpěný. A někteří křesťané si myslí, že toto je správná odpověď. Ale opak je pravdou. Bůh říká, jsi v mých očích jedinečný, vzácný. Víš, není nikdo jako jsi ty. Už druhý takový nebude. Tvoje DNA je neopakovatelné. A já jsem tě miloval ještě dřív, než ty spoznal mě. Miloval jsem tě ještě, když skradl. Když ses opíjel. Miloval jsem tě, když tvůj způsob života byl hrozný, opovrženíhodný. Když jsi ubližoval lidem kolem sebe, už tenkrát jsem tě miloval. Ale v mých očích jsi byl ty ten drahý vzácný. A protože jsi tak drahý vzácný, poslal jsem Ježíše, aby tě našel. Aby tě zachránil, aby tě přivedl domů. Protože já tě miluji. A tak ať se cítíte jakkoliv, jeden jak druhý, jak tady sedíme, chci vám povědět, že není rozdíl mezi tím, kdo se jak moc snaží. Ani není rozdíl mezi tím, kdo je jak moc hnusný ve svém jednání vůči bližním. Protože pro každého člověka má Bůh stejnou odpověď. Miluji tě, protože není nikdo jako jsi ty. A já vím, že kdybych umřel, moje žena už nenajde stejného muže, jako jsem já. Může hledat podobný typ. Možná má někdo i podobné vlastnosti charakterové, ale jiný takový muž už na zemi není. Říkám to bez pýchy, říkám to, jak to je. Zrovna tak, jak bych už nenašel žádnou jinou manželku, jako je Evka. Každý z nás je jedinečný. A my jsme tady proto, a proto jsme se narodili, že nás tady někdo chtěl. Bůh chtěl, aby jsme tady byli na zemi. A on nás čeká, až na jeho volání, na jeho lásku dáme naši odpověď. Až otevřeme svoje srdce a opravdu radostně poběžíme domů, do jeho náruče. A tak nad tím žasnu. A jsem z toho nadšený, pořád jsem z toho nadšený. Jak mě někdo může milovat, když o mě ví úplně všecko? Ještě dřív, než mám slovo na jazyku, on už to ví. Jak mě můžeš milovat, Bože? Stále se ptám na stejnou otázku. A jeho odpověď je vždycky stejná. Židovský jazyk a stejně tak starý zákon používá pro hřích 7 různých výrazů. My máme slovo hřích, ale židovský jazyk proto má 7 různých pojmenování. A ty pojmenování zahrnují od vědomé vzpoury přes chybu až k pouhé lidské nedokonalosti. Adamův hřích, který způsobil pád, to byla vědomá vzpoura proti božímu nařízení nejíst ovoce ze stromu poznání. Ale ta Adamova vzpoura byla znakem hlubšího problému, který zahrnuje celé stvoření. Nejlépe tuto situaci popisuje kniha Job, kde se mluví o tom, že ani andělé nejsou bez poskvrny. A teď nemluvím o těch padlých andělech, ale o těch, kteří jsou před božím trůnem. V Jobovi v 15. kapitole, verš 15 až 16 je napsané: Hle, on ani na své svaté nedá. A nebesa nejsou v jeho očích bez poskvrny. Nemůže-li věřit vlastním služebníkům, zhledává-li omylnost i na andělech, tím spíš na těch, kdo přebývají v hliněných domech. Job 4. kapitola 18. verš. Ano, pokud Bůh shledává omylnost i u andělů, potom i lidstvo je v Božích očích nečisté a plné chyb. Jak je možné překonat tu propast mezi tou dokonalostí a svatostí na jedné straně a těma našima chybama na straně druhé? Jako by chtěl mravenec z té jedné bedny přeskočit až na tu druhou. Je to nemožné. Jediná záchrana je v tom jediném, který sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka a stal se jedním z lidí. Filipským 2.7. O něm píše Žalm 8. Jen na malou chvíli si ho omezil, že není roven Bohu. Korunuješ ho slávou a důstojností, svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš. Žalm 8. A na jiném místě je napsáno, v nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména, které by mohlo být zjeveno lidem. Je to jediné jméno nad každé, Ježíš Kristus. Proto skrze Ježíše bylo z Boží strany vykonáno všechno pro naši záchranu. Na jednom místě je napsáno, už nás nic nemůže odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši. Věříte tomu? Já tomu také věřím. A přesto vám říkám, že existuje možnost. Existuje možnost, která nás může odloučit života s Bohem. Od života s ním. Je to naše pýcha, je to neodpuštění. Pýcha a neodpuštění nás vedou k hádkám a rozbrojům. Z naší pýchy vznikají hádky mezi manželi, mezi přáteli, mezi bratry a sestry ve sboru, mezi Božím lidem. Otce to zraňuje, zavírá to naši cestu k němu. Boží charakter je popsán na mnoha místech. Já vám přečtu verš z Izaiáše ze 16. kapitoly, verš 5. Tam je napsáno, na trůnu Davidově usedne ten, jež bude soudit věrně. Izajáš 16.5. On bude vyhledávat právo a rázně uplatňovat spravedlnost. A Žalm 97.2 říká, že spravedlnost a právo jsou základy jeho trůnu. Na těchto dvou pilířích stojí princip Božího království. Spravedlnost a právo. A my jako občané tohoto království musíme dodržovat stejné principy. Na mnoha místech nás Bible vybízí, abychom jednali stejně jako on. Abychom jednali jako náš stvořitel. Bůh vše stvořil svým slovem. A já už jsem tady mluvil o tom, že naše slova vytváří skutečnost. Pamatujete si ještě na to? Na to slovo, které jsem k vám mluvil? Jestliže budete o svých dětech vyslovovat, z tebe nic nebude, tak potom ponesete důsledky vašich slov. Jestli budete o své ženě říkat, jsi blbá, no tak ponesete důsledky toho ovoce. A je jedno, jestli to vyslovíte v hádce, anebo to vyslovíte jenom ve svém srdci. Jakým soudem soudíte, říká Ježíš, takovým budete souzeni. A jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. V tomto světě to funguje. Funguje tady systém sedby a žně. A co zasadíte, to vám vyroste. Tak jestliže zasadíte slunečnici, vyroste vám slunečnice. Jestli zasadíte mrkev, vyroste vám mrkev. Jestli osadíte pole vojtěškou, tak nečekejte, že vám vyrostou brambory. To nejde. Co zasadíte, to budete sklízet. A stejně tak to platí v duchovní oblasti. Stačí se podívat do historie, do minulosti. A uvidíte spoustu věcí, kdy lidé sklídili to, co zaseli. Největší tragédií židovského národa bylo to, že místo lásky k Bohu, k tomu, který je vyvedl z otroctví a vsadil je do dokonalé země, která rodí dvakrát do roka, místo lásky k němu si právě ve své píše začali k tomu Mojžíšovu zákonu přidávat svoje vlastní nařízení. Vytvořili tak dokonalý soubor pravidel, až je ty vlastní nařízení a vlastní snažení přivedlo k rozdělení. Místo toho, aby byli blíž k tomu, skrze kterého vzešli, tak místo toho vzniklo břemeno povinností a rozdělení v samotném národu. Víte, rabíni v Talmudu rozebírali to biblické proroctví o příchodu Mesiáše. Zkoumali a našli dva odlišné způsoby, jak Mesiáš přijde do Jeruzaléma. Ten první je zapsaný v Zachariášovi v 9. kapitole v 9. verši a tam je psáno, že přijde na oslu. A druhý způsob je zapsán v Danielovi v 7. kapitoli ve 13. verši a tam je napsáno, že přijde na oblacích. A tak vznikla třenice mezi něma. Jak to bude? Přijde na oslu nebo na oblacích? Nevěděli si s tím rady a tak rozhodli ve své moudrosti, že jestliže Izrael bude hoden příchodu Mesiáše, pak to bude na oblacích. Ale jestliže Izrael toho hoden nebude, tak Mesiáš přijede na oslu. No, my víme, že obě varianty jsou pravdivé. Že jeho první příchod byl na oslu do Jeruzaléma, a druhý příchod bude na oblacích. Ale v těch dnech Ježíšův příchod do Jeruzaléma na oslu pro rabíny znamenal jediné. Ježíš nám dává najevo, že ho nejsme hodní. To byla pro ně smrtelná urážka. To je ale... To byla urážka pro ně. Oni považovali ten řád, který si vytvořili, za svatý, neměný. Chránili to, co jim bylo vzácné, na co byli zvyklí. Chránili vlastní postavení, chránili vlastní teritorium. A pro nás je důležité, aby jsme pochopili, jak spravedlnost a právo, ty dva základní pilíře, spravedlnost a právo, základní pilíře Božího trůnu, lze překroutit pro vlastní prospěch. Je smutné, že když k takovému zneužití moci dojde, jsou spáchané křivdy. Jsou zničené životy. Je Boží sláva znesvěcena. Jak jsem říkal, chápání Božích věcí a ten soubor zákonů a povinností přinesl mezi Židy neshody a rozdíly. Mezi nimi byly různé frakce, různé dělení. Největší skupiny byly Saduceové a Farizeové. A mezi nimi byly neshody věroučné, chápání Božího zákona, tak rozdíly politické. Saduceové totiž s podporou Říma ovládali chrám. Farizeové s podporou Říma měli na starost právo a soudnictví. A Římané chtěli, aby tento systém zůstal zachovaný, aby to takto ve společnosti fungovalo. Protože když jsou lidé rozdělení, když jsou mezi něma nezhody a hádky, potom je snadnější je ovládat. A je méně pravděpodobné, že by dvě rozhádané skupiny provedly vzpouru proti Římu. Saduceové byli potomky Makabejských. To byli kněží, kteří vyhnali Řeky a sami sebe ustanovili za krále a kněze. A pro ně byl Ježíš z rodu Davidova hrozbou. Oni znali proroctví. Věděli, že to bude člověk z rodu Davidova. A Saduceové si uvědomili, že když přijde Mesiáš, tak oni by ztratili svůj vliv i svou politickou moc. A proto si mysleli, že když Ježíš bude zabit, zvlášť po tom, co je tak hrozně urazil, že vjel do Jeruzaléma na oslu, ukázal jim, že toho nejsou hodní, tak oni si uvědomili, že oni získají Ježíšovou smrtí větší vliv politický, že získají i větší vliv nad farizeji. Farizeové víc ctili Mojžíše a Tóru a měli ze Saduceji hodně sporů. A proto chtěli Kajfáš a Ananiáš, dva Saduceové, aby byl Ježíš zabit, aby Pilát Ježíše zabil. To byla jejich politika. Co jim na to řekl Pilát? Já na něm vinu nezhledávám. A víte, co odpověděli oni? Jeho krev, ať padne na nás a na naši hlavu. Matouš 27. Není to tragédie? Žalm 7, 13 až 17 říká, což si člověk znovu nebrusí svůj meč, napíná luk a míří, šípy ohnivé připravuje, počíná-li ničemnosti, splodí trápení a zrodí křivdy. Kope jámu, vyhloubí, spadne však do pasti, kterou chystá. To, čím jiné trápí, jemu na hlavu se vrátí. Jeho násilnictví na lebku mu padne. Myslíte, že je to pravdivé slovo? Je to pravdivé slovo. Víte, co píše Josef Flavius, židovský historik? On nám popisuje, jak dopadli ti, kdo v Ježíšově případu stáli v čele tohoto procesu. Za několik let po Ježíšově smrti, bylo to v době, kdy římský guvernér byl mimo Jeruzalém, Saduceové pod vedením Ananiáše odsoudili k smrti Ježíšova bratra Jakuba. Bylo to navzdory přání farizeů, ti s tím nesouhlasili. A když se guvernér vrátil do Jeruzaléma, farizeové si šli stěžovat a dožadovali se odplaty. Proč? Protože soudy byly svěřeny jim. Ananiáš zřejmě překročil svou pravomoc. A proto ho Pilát nechal na Golgotě ukřižovat. Ananiáš byl ukřižován na stejném místě a zemřel stejně takovým způsobem, jak to nechal udělat Ježíši. O několik let později vypuklo povstání A Kajifáš byl za podněcování ke vzpouře proti Římu Pilátem nechán zaživa stáhnout z kůže. A Pilát? Pilát, kterému se nikdy nepodařilo přesvědčit Židy, aby vzdali čest Římu, aby se podřídili pod autoritu císaře, Pilát začal trpět paranojou. Za každým rohem viděl povstalce, viděl nebezpečí. Byl odvolán do Říma, byl zbaven svého majetku a popraven za vážné zanedbání svých povinností. V tomto vidíme lekci Boží spravedlnosti. Bůh bere velice vážně spravedlnost i právo. A jestliže my překroutíme spravedlnost a právo, potom poneseme důsledky. Jak je napsáno, nemilte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zasel, to také sklidí. A kdo rozsévá pro své sobectví, sklidí zánik. Galackým 6.7. Šokovalo vás to? Podobných případů v dějinách najdeme hodně a mohli bychom uvádět desítky případů. Ale my se vrátíme zpátky k naší současnosti. Především střes a chraň své srdce. Proč nám to Bůh říká? 1. Korinským 11.31. Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Co to znamená, že máme střežit a chránit své srdce? Co znamená, že máme soudit sami sebe? Co to znamená? No, já tomu rozumím tak, že když má ochránka chránit a střežit nějaký objekt, tak dává především pozor na to, aby se do toho střeženého objektu nedostal nikdo nepovolaný. Nic, co tam nepatří, tam prostě nemá co pohledávat. A právě tak my máme chránit svoje srdce, aby v něm nerostlo nic, co tam nepatří. Soudit a rozsuzovat, co je v něm. A tak jestliže najdu, co nepatří do mého srdce, co mě tam působí bolest, co mě žere a trápí, nebo co mě svádí k hříchu, tak bych to tam neměl nechávat dlouho růst. Ale co nejrychleji se toho v modlitbě zbavit. Prostě povědět, otče, tatínku, já mám takovou bolest v srdci. Žeru se s tím a nedokážu to. Já sám se toho nedokážu zbavit. Pomoz mě, odstraň to z mého srdce. Věřím tomu, že Bůh nás nechce trápit. A také nemá radost z toho, když nás něco trápí. A nebo když mě někdo štve soustavně a já s tím nedokážu bojovat, tak můžu povědět, pane, prosím, pomoz mě. Tento člověk mě furt dělá problémy. A já už jsem na něho vyloženě alergický. Já nevím, co s tím. Pomoz mě s tím. Já už jsem to zažil, mockrát jsem zažil. Tady to, že jsem se nedokázal prostě smířit s lidma, ale Bůh mě pomohl. Odstranil věci, nedobré věci z mého srdce. A jak už jsem to říkal, že Bůh tvoří slovem a že naše slova vytváří skutečnost, ať chceme nebo ne, tak jestliže my ve svém hněvu vyslovíme nějaké slova, tak to slovo nejde vzít zpátky, víte to sami. A to slovo zdárně vykoná to, k čemu bylo posláno. Já znám případ, kdy otec v hádce vyslovil před synem toto slovo. No to snad není možné, že se tak chováš. Já to nechápu, ty snad nejsi ani můj kluk. A víte, co od té doby vztah toho syna k tomu otci už nebyl nikdy stejný. To slovo bylo zase to. A ten syn opravdu se potýkal s tím, jestli je tata jeho tata. Měli jsme sousedy, bydleli vedle nás mladé manžele a jednou jsme k ním po obědě v neděli přišli na návštěvu a viděli jsme, že jsou nějací divní. A tak jsme se ptali, co řešíte? Něco se stalo u vás? Ale, jo, právě jsme se hádali. A o čem? No, když bychom se čistě hypoteticky někdy rozváděli, co si kdo vezne z našeho společného majetku? Do 2 let byli rozvedení. Vážně. Proto je pro nás důležité, aby jsme střežili svoje srdce. A nejenom to, aby z našich úst nevycházely věci, které by neměly vyjít, ale je důležité, aby ani v našem srdci nebylo nic negativního. Víte, proč jsem mluvil na začátku o té boží lásce? Právě proto, že kdyby jsme byli Bohem trpění, tak bychom nemohli mít tu jistotu, že jsme milovaní. A kdyby v božím srdci byla jakákoliv pochybnost vůči nám, tak by Bůh nikdy nemohl milovat způsobem, jakým miluje. On nás miluje bez předsudků. On nás miluje přesto, že ví, jací jsme. Proto vím, že v jeho srdci není nic negativního, ani ta nevyslovená myšlenka vůči nám, ani ta nevyslovený náznak pochybnosti, že by to on myslel nějak jinak, než to říká. A jestliže touží potom, aby jsme my byli podobní, jak je on, potom touží potom, aby ani v našem srdci, ani v tom našem srdci nebylo nic negativního. A já vím, že my se nedokážeme vždycky správně ovládat. A že vždycky se v srdci najde něco, co tam nepatří. Ale jestliže budeme svoje srdce chránit a střežit, potom v ten čas zkoušky, v těch dramatických chvílích, kdy mezi náma to zaskřípe, ať už v manželství, nebo při tom tlaku v práci, v jednání s lidma, s mistrem, nebo s bratrem ze sboru. Právě v tom čase zkoušky bude pro nás jednodušší obstát a zvítězit. Jedno přísloví ze světa říká, řekni mi, co čteš a já ti povím, kdo jsi. Dneska bych to mohl parafrázovat i jinak. Řekni mi, jaké filmy sleduješ, nebo v jaké společnosti trávíš nejvíc času a já ti řeknu, kdo jsi. Pro nás je nevyhnutelné tomu, aby jsme se pohybovali jenom ve sterilním prostředí. V takovém prostředí na konferencích, na společných setkáních, kde je nám hezky, kde jsou nám lidé blízcí, sympatičtí, kde nemusíme řešit nějaké velké konflikty nebo problémy. Ale právě proto, že žijeme ve světě a všude kolem sebe slyšíme negativní věci a pohybujeme se v negativním prostředí, tak všechny tyto zlé věci se tlačí do našeho srdce. A potom, když je zase to, když se nechávám ovlivňovat tím tlakem, ty věci začnou klíčit v našem srdci a je zlé. A potom je zase ta špatná sedba a potom se někdy nestačíme divit. Někdy se divím sám sobě, jak je možné, že jsem vůbec něco takového mohl vypustit z pusy. No jo, to jsme celý my. No, ale na závěr musím zmínit ještě jednu věc. A sami jste to určitě zažili, jak se vypořádat s tím, když se nám občas děje nějaká křivda, bez toho, že bychom to zavinili my sami. Nejsem si vědomý, že bych způsobil nějaký konflikt. A přesto se věci začnou sypat. A sype se to na moji hlavu a dostávám facky zleva zprava. Proč? Nic zlého jsme nezaseli a přesto. Já to vnímám jako jediné možné vysvětlení, že je to útok toho zlého s úmyslem srazit nás, znechutit nás a zdeptat. Protože když dojde takový čas zkoušky, kdy zasejeme dobrou sedbu a vidíme, že z toho roste přes naše dobré snažení pílí, že roste plevel, kopřivy a cosi škaredého, co jsme nezaseli, tak najednou jsme v pokušení začít si stěžovat. Bože, co se to děje? Ty o tom nevíš? Jak to, že se o mě nestaráš? Teď já se snažím, celý život ti sloužím a teď taková křivda se mně děje? Nemyslete si, že Bůh o tom neví. Bez jeho vědomí nám přece nespadne ani ten vlas z naší hlavy. Co pak budeme v životě přijímat jenom dobré věci? Nemáme snad projít těžkostma zkoušek? A já věřím tomu, že právě v těchto těžkých chvílích poznáváme, jak na tom doopravdy duchovně jsme. Jestli jsme teďka v tomto okamžiku vystavení tlaku, jak budeme reagovat? Budeme reptat vůči Bohu a stěžovat si a říkat, no stojí mě to za to. Stálo mě toto za to, já se snažím a Bůh nic k tomu, že? A obvinuju v první řadě Boha. Ale toto jsou ty rozhodující momenty našeho života, kdy máme zkoumat sami sebe a soudit to, co je v našem srdci. Kdy nemáme kritizovat, ale důvěřovat, že nás Pán Bůh provede i touto těžkostí zkoušky. Protože on nás nikdy nepřestal milovat. Ani v tom zlém čase. A tak toto ujištění o jeho lásce k nám, ať nás buduje. Ať buduje naše životy. Ať v něm rosteme. Ať jsme proměňováni jeho slovem. Ať v nás víc a víc roste ta dobrá sedba, kterou Bůh do našeho srdce zasévá. Ať jsme mu víc a víc podobní. Je to moje touha, je to moje prosba. Protože je psáno, míra dobrá, natlačená a vrchovatá, natřesená, bude vám dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Tak vás chci povzbudit v tom, abyste střežili a chránili to drahé, jediné, vzácné, co máte, vaše srdce. Ať v něm opravdu nezapustí přes všechny těžkosti života kořeny žádné zlo a nic z toho, co by nám mohlo zabránit tomu, aby jsme jednou vešli do Boží blízkosti. Amen.